الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة تركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغها إلا هالك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا إنك على كل شيء قدير اللهم لا علم لنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف تقول الله سبحانه وتعالى ويسوي السزة وكبيرة وبسده السؤالين ممسلم قفين قلت سوما كنا كلنا رتامبوزا نغو سب الله سبحانه وتعالى أتوقو تغيرا نوكو سامون كولا إيوانا إيوان تشميس الدواء mumbera ebuvunaanyizibwa ebitiibwa mbalamye okutya Allah subhanahu wataala nga nange seereseeyo kutya Allah amrun azim wa ghayatun azim wa asasun azim liman يتقي الله شنيني وبنيني الله قوابا بأش ودي أبام ودي شنجرا وبينجرا بنيني الله قوابا أش ودي أبا تم ودي شنجرا وبينجرا إبي بقول الله صلى الله عليه وسلم دائما يسألون الله أكموت يا سبحان الله بقول الله يسألون الله أمويتي تبو أكموت يا رسول الله مع ذلك حديث مو أبشار أبسج بجيا جاء مكاجي وعائشة رضي الله عنها وزم ويبوزاكو كون سينزا يبقى محمد بتبوى سينزا أبسج أبسطو wa Aisha yabanyinyura sinza ensinza yombaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam boba satu buli omuna nabako nga alavanga ebyo nabya bikolanga iye wa yembaka wa Allah amukubole kyabaga mantinze okubana olwaleero sigenda kuddamu kulya misana. Nja kuwangalanga nsiiba busiibi. Munagamba nti nze ebyabakyala mbikomezza wano. Sijja kuwasa kubanga bakyala abo imaani z'abantu bazipungula bazimalawo, sijja kuwasa. Mwagadde nze ekiro kyonna nja kusula nga nsaala busaazi. Ebigambo bye basahaba babyogera nga nabukkiriza obwannamaddala, era nga balowooza nti kye boogera kinene gye bali era nga kitenderezebwa. Kirala mu bigambo byabwe, kye kigambo kye bagambye nti Baba Allah yasabanga Allah okumutya, Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Nedduendala nyingi esaba taqwa, naye Baba Allah bwe yadda ewaka mama wabakkiriza Ummu Aisha n'abuulira Baba Allah ki ekibadde ewaka, era bagambye ki abagenyi abadde ewaka. Nabbirafuzono yakozesa yafuna wuzu nga mukambwe n'agenda nga mukambwe muzikiti. Basahaba abo abayogera ensonga ezo gye bategeera nga masjidi mwebali nayimirira ku kituuti n'atendereza Allah n'amusuuta nakyebagaa nti ma baalu aqwam fi lafdhi lakhir ma baalu nnaasi, abantu babadde ki abazze ewange ne bagamba bino ne bino ne bino ne bino. Era nti mukimanye a'lamukum billah, a'lamukum billah, mukimanye mubazze wange ne mwogera bye mwayogedde wa mukyala wange Aisha, mukimanye nti a'lamukum billah, abasinga okumanya Allah wa atqaakum lahu ana wala fakhar, abasinga okumanya Allah n'okumutya Allah yenze Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala fakhar, singa sewana tibagambye nti Baba Allah ikozesa ye yennyini bwabanga yasabanga Allah okumutya, fama baalu nahnu olwatefe, fama baalu nahnu olwatefe, lwaki tusaba Allah kiyitibwa taqwa, tusaba Allah akituwe era atuwe okubeera nga tukola ebyabo abalina taqwa ebateekeddwa okukola. Ebitiibwa busonga tube tutambuza ejjuma eziweze tubadde ku musomo ogugamba nti tujuba tusoma annikaahu assahiha, okuwasa oba obufumbo obutuufu. Gwe musomo tusoma bugazi obufumbo bulimu bingi bulikyalaba. Twatandikira ku musomo kitabo kino ekyomanya ekiyitibwa Wahid Abdusalaamu Baali. Twatandikira kuba muharramati abaziyizibwa okuwasibwa المؤقته اجسيره والمؤبده نتبرب ابازز بكواسا المؤقته نكسيره كبازيز كبتزيزو بواسا nebatunyonyola bebaani era bebaluwa na lwaki twabiraba ebyo tulaba al muharramatu tahriman muabbada abaziyizibwa okuwasibwa oluziyizibwa olw'olubeerera nga togenda bawasa kokolootya oba otya nabo twabalaba tubadde ku musomo ogugamba nti al muharramatu tahriman tari'an ashrun abaziyizibwa okuwasibwa oluziyiza obaziyizaamu nga lwa nsonga ngaensonga bw'evaawo emergency wabawo ensonga yonna ebeeguddewo nga etugaana okubeera nga tubawasa na bwevaawo nga tubawasa tuzze tubalaba abakyala abo ekkumi baddamumu lukwakwayo tugende tatusi yaffe ey'olwaleero insha allah twagamba omukyala asooka al muzawijatu almuzawijatu ye mukyala omufumbo oyo temwemuulirako musiraamu gezaku nga bw'osobola okubeera nga omukyala yenna kasomanya nti mukyala oyo mufumbo kooli musonsika ekigambo kyonna okyokugamba nti bamanyi okulimba si nsonga gwe twala kyakugambye nti ndi mufumbo okuwona ebinaddirira gwe weewale omukyala kiriwa muki omufumbo kasagala nti ndi mufumbo ekyokubiri ebbanga lyamalanga mufumbo takkirizibwa kwogerezebwa kutuusa nga okuma wabaddemu abuvuddemu shariya olukkirizibwa okumwogereza era waliwo ensonga awo twazisomako twaziraba kwoyo owokubiri atakkirizibwa kuwasibwa olw'ensonga almu'taddatu ye mukyala ali mu bbanga lye erya idda idda al idda liba bbanga tugamba ti eitha sokubanga mukyala ebbanga lyalimu lya iddatu lwafaat bawe yafa tali mu bbanga lya myezi ena naho kumi ebbanga eryo abali mu bbanga eryo tokkirizibwa kumwogereza okugyako nga ebbanga eryo limaze okuggwaako buliggwaako ng'olyoka oteekayo application zo eryomukyalo oyo era twalaba principle bw'obanga oyogereza omukyala abadde mu mbeera ya idda sokuba nga idda gyalimu nga idda bamutadde baawe waali hayyan naye yamutadde namuwataraka nti nkutadde naye nga ayina okumala endwala ssatu oba haidi ssatu kwoyo alwala oyo naye bwe ziba tezina kukolaki kuggwako obanga ali mu bbanga lya lubuto ali olubuto mu mbeera eyo oba ali lubuto nga bamutadde naye ng'alina olubuto amala duzaala wamala okuzaala olongo oteeka application ezo nga oyogereza aba free okubeera nga omuwasa. Okusatu, almustabra'atu, twagamba nti mustabra'a mukyala amanyikiddwa nnyo asulu yaabwe babazaana naye ne bano nabafeesa okubeera sekagamba nti yasobola okuba nga mukyala abadde masalan abadde wa Shuaibu gyadde yafumbirwa n'avaayo eitha amweyambuludde katagamba nti nvuddeyo shariyun nga sigga ofuusa ensonga tomuwoowa togenda gyali okugjako nga amaze okufuna haidhu emu bwatukula olongo okkirizibwa okubeera nga obeera ogereza omukyalo oyo mu mateeka. Okuna twalaba ayitibwa azaniyatu mukyalo omwenzi, omukyalo omwenzi tawasibwa kutuusa nga amaze okutuusa nga yayenenyeza ezambi ery'obwenzi. Twakiraba obugazi ti omukyalo omwenzi amanyikiddwa nti mwenzi tawasibwa olwa aya twalaba ti azaani la yankihu illa zaaniyatan aw mushirika, aya eyo twagiraba ne aya ezidirira ku nsonga eyo nti era ne hadithi twakiraba nabyagana sahaba okukwasa omukyalo ayitibwa anaaka yali mumakka nga amanyikiddwa nga malaaya mwezi mulungi mumakka yalimu omukyalo muti anaaka ko sahaba najjanaga ti rasulllah oliwo anaaka oyo mulaba otya muwase onange istishaara okwebuuza mubusiraamu kikubirizibwa okwebuuza ndakuwa ibaada y'obufumbo abantu bangi batomedde famirizi abaana ab'obulenzi batomedde n'abaana ab'obuwala batomedde mu mbeera y'okubanga tetwebuuza. Nebasobola okubanga yabuuza nabi wa Allah nti ya rasulallah omukyalo oyo anaaka ali atya, nabi namugano kwasi kumuwasa era omukyalo oyo aya egamba nti azaniyatu la yankihuha illa zaani aw mushrik, eka kumukyalo oyo eyali malaaya mu Makka. Nokyo omukyalo omwenzi tawasibwa okutuusa nga amaze okubeera nga yenenya olwenenya ne principle z'okwenenya obukozi bw'okwenenya bwe twalaba obwawerako. Omukyalo owokutaano atawasibwa almutallaqatu thalathan hatta tankiha zawjan ghayraha, ye mukyala ateereddwa ente ssatu ng'amutadde ye mwami we, omwami we yaziyizibwa okumuwasa okutuusa nga omusajja omulala amaze kumuwasaamu n'abeera naye ebbanga n'abeera nga naye ekimugi ne bakola n'omusajja oyo nga siggwe ayina ky'otaddewo mu mbeera emu oba endala nga siggwe ofuusa ensonga kubanga gwe ofuusa ensonga y'okuba nti omukyala yinusu muwaseemu malewo okola otya omuteeze muwase, ekyo kifu, ekyo kiri haramu era nakyo tujja kiraba mu maaso awo twatujja kiraba mu maaso masala ago egaddako mu maaso eyo insha allah bakita okuba nga weefudde nti muwaseemu tobeera naye nno tugeza noegata naye musaza obufumbo muwaseemu buwasa malaga ti nkutadde atya kitya amala tujja kukola bakuliza yunusu tuwirabira tulaba ku mukyalo oyo ayina kumala kuweya na musajja oyo mu mbeera zonna bwe kiba era bw'abanga yafuuse sababu naddayo eri nikampu anti bwebanga ddala kubanga twalaba sahaba omukyala twalaba omukyala wa sahaba eyateebwa naye mubunya wa sahaba ku sahaba namuta bweyamuta ngaotaweyamuta ngaetafuna kufumbirwako walala adde alyoka adde ekyaso bwebanga ekyaliwo sizi twagiraba era weeri wano omukyalo oyo twamulaba yetuuka ewa sahaba omulala ng'alinga kigoye nga takola twamulaba nagenda wanabi muhammad na rasulallah nabagamba nti bino bitwogerako tebiri ku bakazi bayaayi bitwogera ku bakazi bannaddiini abalimu ensa batwogerako so saabo abayaayi olwo mukyala olaba mukyala afumbiddwa abadde yemulugunya gy'abadde n'ateebwa n'agenda n'afumbirwa wasaba omulala n'abisanga nga gyaddukidde ate nga biki biri okusinga dda watya gy'abadde rasulallah olaba azze nabbi rasulallah nali badde mukyala wa rifaa naye antadde nenfumbirwa abdurahmani zubairi rasulallah nzikirizibwa nzireyo naye omusajja gyengenze alinga kigoye talina waaka omuyakubalo tekuliko muliro gwazikira dda n'owagukyagira tegukwatako nambuza nti wange tyakuddayo warifaa tiye era nti toddayo namugana toddayo aba ensa bano abakyala batogerako balimu eddiini balimu ensa si bayaye aaaha toddayo olina kubeera nga bifa ono gyewagenze amala kukoba ku mubisi gwo naawe nokuba ku gugwe yiya oba otyoba otya amala kwenjoyinga soa nti bino twogerako bannange twogera ku bantu abasiraamu ddala era bino tusomesa bino besomesa binkwatako kyenkanyi naawe atula wansi n'obisoma obisa mu nkola olabweko nga ddala embeera eyo bweba etuuseewo ku ggwe mbeera yonna okubeera prosidi yezo ddala obaddala nga ddala oli musiraamu atali muyaayi omukyala omute ente esatu ezo ezogerwako omutadde enfunda amale kufumbirwako nti allah musiraamu gwe mutuufu mpuli yankwetaaga naye emirundi gyaggwayo gyenina okubeera na kati nakumala kufumbirwako walala oti allah bino bitusomesa oba tusoma bino waliwo nga ye abiwuliyanga ndiga efuulirwa omulere kiyo byayogera ebyo byebiri ebyo kati nze mukazi wange wuyo tana kufumbirwa ate nze mbuliyamwa nti nkomeza omutima gumwagala kati ate mwesimanyi maleko abategera bulungi abo yes tetwategera busiraamu bino bitwogerako byonna tubisomesa basiraamu ategeera obusiraamu embeera egwewo olamuze busiraamu abano olwaddeera oba wagirabye dda kyo kikasa firima experience gyennina omukyala ava mu makaago ennaku ssatu nga mwawukanye otandika okulaba emigaso gye nebwewasa mulala nebwoba ng'oyina omukyalo gwewasizza nga mugole mama w'abaana bo gwebaza naye emyaka ena oba esatu oba omwenda obawabyedda baluyuye netusomesa ebiseera binesu biri ku musiraamu ategera omusiraamu si musiraamu musajja muyaaye oba mukyala muyaaye akola ebyekiyaaye aa era bino obulamira muki musiraamu ddala nampibasiraamu obusiraamu bwaffe omuntu bamusomesa etteeka lya allah natuka mu kiseera kyo tusamukola nassawe embeeraye nze nange ŋŋamba sijje ebitobiriyo nze era nze tosiko twogerako oyo byogere ebyo kwani tesiko wetugamba tomukyala ne bwekyanga itangira bwereere osiko twogerako oyo era ajja kukozesera muharaamu we gwalimu alowooza nti eimaani nga ki bonevu
omukyala wali gwatugamba omukyala wakirwa baawe okumala ebbanga batugamba wakati awo omukyala oyo bwemba mulabye nga baawe yafa kale ennaku ezinakwayo wakati awo nembala nti yunusi ajja kumunsooka
Bwenkwanagana naye nga sibyagamba nti yamukwana wabawo ebyo byebyo ennyini ebyo omusika tusobola ebyo 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 eb abuze na hukumi mwezi gumu ngosaye biwandiko byorwo mumbera yo ni yo ya yo kugeresa ne ekita kirizibwa ya pabu atwe pa muyanja kutendia amahambara tafayo wendi no musimbe cha ebizike bina tafayo wendi tafayo wendi ngeke byoga kiri feedback ndi omwetaga byo kiri ekiji hala obula oyo mushara akiri era mukasi iyo mushara yeka mubachara bakirizi bwo kulianga bwo bagala mubanga lya idda ya wafati alete wabula abuzeye mwezi gumu wana hukumi au no shabia kati yao kato shabia takakirizi wa kulisi vinga ya mravyo na ila inu suwateka ndi Eliasa ya da asha ngambi unsonge mchatula kumbeza Eliasa no aso eitha mwatu wabuga ndi na msilamu ya ntukiri de chatu ni yansonga zi
neka ene iwa kati yao
ayinzo ayizo enyo jogera obagandia nino omuntu yakusose ya kuso, ya furwo yalese biwandiko bye cyamutegereza kati olwo baba kasita mu kaseera ako olwo tokyakkirizibwa kulya nga bwabaddaya luli alabyo byokka olwo ngaakola atya akansolinga ngaayita yinusu kyazi bazina bakyala abo ebaze Allah ku lwekyo nokyo omukyala naye twamulaba omukyala w'omukaaga atakkirizwa kuwasibwa nakugerezebwa almuhurima ali mumikolo gyaki gya hijja ali mumizizo tomwogereza obusiramu bwakugana omwogereza oluganda muveeko kusa nga avudde mumizizo bwaanga nga si mufumbo bwava mumizizo okkiriza okukola ki okkirizibwa okumugamba ekigambo bino nno omukyalo no ali mumikolo gya hijja oba ali mumizizo kikuzeeyo obwongo bwange nobwo bukuzeeyo omubaka wa Allah kyeyagaana kibaamu akabi ate kanini omukyalo obanga yagenze ne maharamu kati gwotandika atya kyanso gikunyawa emugamba nga ddala ne maharamu we eitha alina brother we alina kitaawe alina ekkojjaawe alina ejjajjaawe
naye waliwo difuzi badunya okubanga tumuzizi naye waliwo difuzi balinya kati osangamu abantu bangi era omukisingu ekyo waliwo omusajja yagaa mukyala wange agamba
La ilaha illallah rasulullah. La ilaha illallah rasulullah.
Afta skola munyele bintu. Na munyele bintu, na munyele laba ku ya munyele. Ni omusuka kama chimka, chogambe sindo. Olo abantu bakola chi.
Eh.
Ku ni bawo bidanga ba. Amfi, bali ya basajja bakati
bagala. La ilaha illallah. Eh? La ilaha.
Na bakati ngabagala kunya basajja.
Basajja.
Na bakati ngabagala kunya basajja.
Bakazi. Ah. ekirabye kigaana obusiramu bwagaana okwogereza wadde oteekawo embeera hatta wadde embeera yonna omanyamu yagamba nti walau alaama wadde sayini kanegwe ati embeera eyo kitegezayi nti tya Allah ali muyindeko gigwe ave mumizizo bwabanga si mufumbo otekeyo application yo kyansi egenze
wemanyeze ne mukyala wange tugenza okukola hijja omwezi omulamba singa tubaako gye tukola eyo nga kira tuliwali makale tuba n'omusanga
olwe osaba mu mikolo negiggwa twali mutawaana musobola okusisinkana mu mbeera eyo simanyi oba owa ole otya owe kwali buzibu kasita oba nga mufudde mu mikolo gya hijja oba gyemukola tuna mutawaana ekigaanibwa nga muli miki gwetera tokkirizibwa kwera naye musoza bufumbu paka nokyo omukyala twamulaba bannange muhurimu mukyala ali mumizizo teyemolerwako omukyala ali mumizizo nti ate chansi bwambulako bagambye waze kufuna bakazi eyo kumawewa mu uganda funabaki abakyala baayo nokyo oyiraye twamulaba ntiki owa musanvu atawasibwa nga lwansonga twalaba nti ni mukyala omukyala omusiraamu tafumbirwa musajja mukaafu mahma kan kabere nga mulungi atya, kabere nga mugagga atya, kasaba nga omusajja mukaafu, omukyala omukkiriza omusiraamu tafumbirwa musajja mukafiri. Allah yakigaana, omubaka yakigaana. Abange, abaana b'abasiraamu bafumbiddwa bakaafu, wala ubal, tebafaayo. Abaana b'abasiraamu balutazze, obudde mu busiraamu olw'obuntu obutono. I wasn't Peter in a care. Aina ebyobugagga. Abange omukyalo omusiraamu tafumbirwa mukafiri. Omunaana. Twalaba nti ate n'omukyala omukafiri tafumbirwa musiraamu. Bubanga omukyala nawa omwego ne bamulungi atya nga talina shahada, tokkirizibwa kumuwasa. Tokkirizibwa gunaawo musajja kuwasa mukyala mukafiri. Bwasiramuka abonna tahariman twari'a, baziyizibwa kiseera bwekiggwako ng'oba free ku bo okubawaki obawasa wabu oba mbeera nsonga ebeeriwo nti ya bukaafu, basiraamu se kola otya bawase. N'ekyo mukyala oyo naye twamukulya tumulaba, naye omukyala afana bw'atyo naye tawasibwa bwomusiraamu. Ddala nga inisitya okugambye nti bino bibuulirwa bisomesebwa musiraamu ddala, si musiraamu wa linnya. Katuhati bwemuwasa ekibaaki mutuka mutujibira mu lugezigezi munanyo kuswaswa nnyo nammwe. Kati bwemba muwasiza olwo nemba ntya yesi mukyala kikyala ina nga abakyala tokiina mutuva ku ntiko nam otumanya manyinamanyinira weddiini eddiini yawalabu gyemwajja nayo nakira bingi bingi. Nokyo kati bino tubigamba baki wanna gwabisoma omusiraamu obiteeke mu nkola. Nokyo omukyalo naye twamulaba naye tawasibwa, bwasiramuka embeera ng'edda mu nteeko ng'okola otya ng'omuwasa. Twalaba omukyalo ow'omwenda, al amatu ala al hurri al qadir ala nikahi al hurri. Twalaba omukyalo oyo naye nti omukyala ayitibwa omuzaana, ala al hurri ku mwana waabwobwe, al qadir ayina obusobozi obuwasa owaboobwe munne. Tokkiriza okuwasa muki mukyala muzaana. Wiiki ewedde omusajja twamusomako nnyo sasabinagamba nti mutegedde nnyo era bikulu nnyo, saba Allah fenna tubitegeera. Bale waliwo n'omusiraamu yasinikidde message ku nsonga eyo, osomako yakufunaga nti sheikhe wanyonyodde nnyo omukyala nemutegeera nnyo, naye Allah tusaasira tubitegeera ntegeera entuufu namutegedde. Nokyo kitegeeza nti obeera singa obeera mu kitundu nga mulimu abazaana, abazaana beebo abagulwanga nti omuzaana aba mukyala, omuddu aba muki musajja nga omugula, tokola otya obanga wo ngagoi mana wabo tutawana kwachi kumuwasa kutusanga twala bakulizo obino kobelawo osoko kolotia osoke owase omuchi omwana omuzana oyo wa illa tukubirizibwa yati kikulembezebwa kubelanga wasa oyo mtawane emingi jayina omuzana oyo kumi yasembayo era afunikira ddala y'abantu abekumi na nasende abasobola bazaalanga naye bisharotin with conditions zitwalaba okubeerawo wezibaawo okkirizibwa eza teziriiwo tekikubirizibwa waliwo kyebamutaimu bakireeta olwokwewala kiri ye olomuzaamu omwana ha ngaddawa yes bakikolanga ow'ekkumi twalaba yazizibwa okuwasibwa olw'ekiseera bamuyita khunta khunta twalaba nti nakyensungwe mu luganda bamuyita hatta yatabayana amuruhu otuusa otunyonyoka obutonde bwe obutuufu eitha mukyala oba muki oba musajja abo kkumi twabalaba faida omugaso mutaluswe eyo eyabantu ekkumi abo tutemyetemye mu bufunze sheikha agamba aba kad yaqulu qail omugaso omuntu yenna asobola okwogera oba asobola okugamba la farqu baina tahrimi taari'a tewalisebawo njawulo wakati w'okuziyiza kwono olw'ensonga n'okuziyiza okw'ekiseera sega nti omukufu asobola okugamba sirabawo nze njawulo ono aziyizibwa olw'ensonga eba eguddewo n'ono aziyizibwa olw'ekiseera sekaga nti wasahihu ekituufu kiri nti annahuma nawaani nti abantu bano bali bemitekemeka bali bemiteeka ebiri ate nga mukhtalifaani nga janjawulo jeyawudde tamaman wathamma alfarqu daqiq waliwo enjawulo nga yadaqiqun eyaddala nno ddala ey'omunda baina hathaini nawaini wati w'abantu abano ababiri abaziyizibwa olw'ensonga n'abaziyizibwa akaseera kyebatugaa nti haithu mu mbeera inna tahrima almuaqata ona mu kiseera onaziyizibwa oluziyizibwa olwa muaqata olw'ekiseera yamliku rajulu aba afugibwa muntu musajja aba muka musajja nihauhu fi ayi naziyizibwa okuba ndi muki olwo nti mukiseera mutaimu nti ayina amufuga ayina nti bbaawe amuinako obuyinza kaan yurida an yatazawaja ukhta nga bw'oyinza okwagala okuwasa mwannyoko zawjatihi nga waa nti omuntu asobola okuba nga kan yurid akwagala okuwasa an yurida zauja antazawaja ukhta zaujatihi akwasa mwanyina wamuchi wamuchalawe fayutalliqu nata ani omukuru akoladia awasaliwa omuto zaujatahu fatahillu lahu nakoladia nakirizibwa ukhtaha na kizwa kuwasani mwanyina wa ammatuha nani nesengawe wa khalatuha kama omuto kadhalika baada nihai iddatiha rwachi rebanga kwachi okugwako wakadha law kana mutazawijan nebwekityo singa law kana mutazawijan singa wasa arba'a bameka bana wa arada azzawaj nagaru okuwasa bi khamisin okumeka okutano fafi hadha alhal mumbereyo yutalliqu wahida atako kumeka ato okuna minhunna mubbo fa idha intahat alidda idda yekoletia bwegwako tazawwaj yakwatia ngajuzao tigeze bulungi kati yenjawulo nti ono owakaseera abeera aina mufuga omala mmuta nokolotya nodda kukiddako naidda neggwako nokolotya nowasa ama tahrima tari'a wabula ate kuno okuziyiza okwaziyizibwa olw'ensonga agamba nti falaisa biyadi mahalluhu tekuba mumikono gyono mikono gyo kuba mikono gyoli amuyina ensonga eba eriwo emala kuvaawo kyagamba nti falaisa biyadi mahalluhu tekiba mu mbeerayo au nihauhu liannahu la yamlikuhu sigwokolotya sigwomufuga kalmutadda ng'omukyala ali muidda sigwe amutandi ape muidda min ghairihi la yamliku inhaa aliddati wakadhalika almuhrima noyo ali mumizizo walmustabraa wazaniyatu kullu haulai la yamliku rajulu ihlalahu liannahu ragma anha jasiguma mwegombe paka embeera bekolatya bwetereera yakolatya embeera bweri bwevaawo ngaakolatya nga atwala ebiwandiiko bye nokyo njawulo weeri oli owekiseera sigwoba omuyina saate ono ensonga emala kuvaawo nokola otya naawe noteekayo application ezo mu mbeera eyo. Naam, babu itugendako bagiyita yakuna kitabo kino ekiyitibwa Rawdatu Al-Mutanazzi Sharhu Bidayatil Mutafaqqihu babu yakuna. Babu eno nkulu nnyo gitegeera babu ashuruti fi nikahi babu omulyango seka guleeta ogwa ashuruti ogw'obukwakkulizo mu nika mukuwasa oba mubufumbo osobola okubeerawo obukwakkulizo wemuteekawo okuwasibwangana gwe ne mukyalawo wategeregeso mukyalawo omwogereza n'akuteerawo conditions nozika nozikiriza obagwe na nawe nokolotia nomuwa conditions zo nakolatia nazikiriza kati agamba babu ashuruti fi nikahi yagamba ay ashurutu allati tashtaritaha azawjatu au zawju wakulizo obwo obutekebwawo omukyala oba muki omusajja ala al-akhar kumulala limaslahati nga onga obulungi budda gyali au lima fihi oba olwekyo algharadu gharadun sahihun nga bulina ekigendererwa ekituufu era nga obukulizo obwo la yunafi tebujjaawo sihatu nikahi butuufu bwa bufumbo nga obakulizo bomutaddewo obwo agamba nti la yunafi sihatu nikahi tebujjaawo ki tebujjaawo butuufu bwa nikah bwakufumbirwa agamba fihi thalatha bawabit bulimu ebatumeka bulimu ebintu bisatu babitu esooka agamba nti ashurutu ashurutu fi nikahi okwakakulizo mubufumbo isimani bulimu bubeka bubiri agamba nti sahihun lazim nga katu nga sahihun katuufu nga kabwateeko okatuukiriza wafasidun era waliwo akalala nga koonuuna waliwo akakulizo nga sahihun laazimun kuba mba mutaddewo obukakulizo kati wammwe ababiri waliwo kabeera sahihun laazim nga teeka nga katuufu kalina otuukirizibwa newabaawo akakulizo nga fasid nga kafu nga tolina kawaki katuukiriza jumlatu dhalika wa jumlatu dhalika mubufunze kyagamba nti anna shuruta mazima kakulizo finikahi mubufumbo imma an takuna sahihatan kayinza okubanga katuufu laazimatan nga oteeka okatuukiriza ka an tashtarita alaiha ng'omukyala okubeera nga akukozesa akakukuliza kagamba nti alla yatazawaja alaiha nti kasita ompasa ggwe shuaibu towasizamu tompasizako mulala akati mulinaye sijja kuwasizako mulala nokkiriza olona akozesa endagaano kasitompasa nzi towasizako mulala nokkiriza au oba an la yukhrijaha min biladiha oba nokola akakulizo n'omukyala nti bwoba mpasizza nze tuluva wano mu Kampala siva Kampala tukola kagaane nze naawe Shuaibu sivawa siva Kampala hayyan wa mayitan sivawa andi fayajibu chagamba nti fayajibu alwafau bihi kiba kyawateeka otuukiriza kaki kakulizaako idha kana di idha kana la yusadifu nassan min al-Qur'an. Ebanga bikamara akuzo kimutaddewo la yusadifu nassan min al-Qur'an kaina teka ya mu-Qur'an dikamenya au sunnati oba sunna yonna jikonuna yo condition yatubuza kali condition yoko anti obutamuwasirizaako tekalina 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 kulani yikononye fala yuharrimu halala ngakoze kubutadde nga tegenda ku fala yuharrimu halala ekiri haramu kaja kifula halali Allah shiaziza akakoze kubutadde ati wamwe ne mukazi wo oba noyo gwoyogereza nyakuliza ko tikajira kufura ekiri haramu tihalali umuma ni mjabumpa insha Allah au yuhallilu wana nikahalali isa harama tiyachi nwa Allah jizu nane nikundu chiri halali jokumbala mini ya nga atabula ujabuji mini ya nga yon no jambala nchimanyi ti Allah chikana yinze ngambi inti nkugamba nti bompasa nyambala mini osewa dacho nti nti kiliza atukubuza nti sewa hakuza kwa kiliza ako kami kai mvusila mtika kagwawa sija kula mikirida Itkaje nedda by the way olu mchara olu muslimu aliyo mchara yankubide simu ano mchara mchara gwa kadagereza nga nsarenze ibyagiri babu bino binya suka yangire nyemba bukaya kaya mpona basina funa imani burungi emba bikaye byo namugambye mugobere wonga rumu kubanga agenda kutawanya from day one Bia gambe ebyo bia bini mutima mu gambe onto jiba ngachete mwanyazi nonyo mwala omparaganywa omutamuza omutambula omutambula ngamukunama au oba agamanti au yakunu sharutun oba kasoko kubira ngakakuliza yako fasidan ngakafu laisa fi kitabi mukulani tekalimu wala sunnati wademuchi musunna ka an yashtarita ngolyo kubera nga akakuliza kugwe an yutalliqa okumuta omutalaka barrataha nga agamba barraha wambaka wabuwazenta kwa hivyo wazwa wane zenta nzi ya nguu hivyo na yochi au upasizo na ye la yu jamii la yu jamii tedi kukatana awi nanti umpasa wasa tedi kwa hivyo Tukwe na msoza bufumbu, nja kukufumia bufumizi mmele, na kugororea, na koreze. Yoko kata nawe, ntai, tebili iyo. Hanti kwa kwa kulizo. Na wakozotia, wakozotia, kwa kiliza. Kaso wakiliza, wako kuliza ako, obo yiseyo. Agamanti, au, yustarafa, alaiha, obo kwa kutuwa kwa kuliza, agamanti, ala yunfika alaiha, nteri kundabirira alla yunfiqa alaiha fa hadhihi shurutu fasid ukutubuji bwira bufu la yajibu alwafa tukizo kwasi busamukola biha wasawfa tafsilan insha Allah kujabu nyura jebujako maseyo ayitiwa e point yakayo sheikh alese akakulizo jumule soka lafini nyo chitibwa kakakulizo kumutekao kafana katia singa mbuteka obo fana bwe butyo umbere yo tokizo kola chi tokirizibwa kutukiriza ebamanga kulisho njota deo katiwa mwina nomuchara gogereza kakusa kwa kakakulizo nga kaukana na mateka ga Allah ne hadithi zibaka wa Allah kama nyobu silamu tokirizi wakura chi katukiriza mumbere yo kuja kulaba ebidako biidhnihi ta'ala odinako urujia urukutano insha Allah babi tunye kubidegama nti asahihu yajibu wafau kwa kuliza katufu kia hugamba chiri kumparu zari ukubiranga okorotia okasta mkula sinya kabanga kia hugamba kwa kulizu katufu kaina wikakontaganila na usilamu wade Qur'an na sunna ngakuza ya kuteka kakukulizo ngakuza kaina wabu usilamu ukaumenyela ngasoka ngote kwa katu ukiriza wabu ukiriza kwa kulizo mamuta deo insha Allah ta'ala naam yonu tika alaiha
Ndio.
Waye atago gogani sija kulabiria oti hau do da musajja duwe ha ta chinna chi yahi okwa mugango muchala selele sije kulabirira kono mulabirira akhir karim nochi awo akuzo kama kujie tugani kasteka banga kulizo tekolatia kama nyachi muslim wa de aya wa de hadith tokolotia tukato katukiriza kabanga kamya hadith na aya kibwa abizi ni taala wiki jia insha Allah taala be butia akakuliza kamenyebwa na kamenyebwa burubabu gani agami kasteka janga kamenya aya oba hadithi ngo muslimu tekako na kuchi wana biagamba al muslimuna ala shurutihim abasilamu babya kuchi kondishoni zaabwe ebanga emanga kondishoni jataddewo temanya te halalisiza Allah kiharamusa te haramusiza Allah kihalalisa nolwekyo ekyo hadithi eyo basekisa kwasinzira bino binabinabina kwaki obituwa nti kondisho tiba nti kubala nti omuntu akusaba ebintu ku mwana we tujabiraba insha Allah taala wiki ejja Sibaba tuseyo atuwe obusobozi ila obusoma obitegeera. Wabarakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa kullu aamun wa antum bikhair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.